ค่ะทีนี้เราก็จะคุยกับคุณแอนดรูว์บิกส์นะคะครูสอนภาษาอังกฤษคนดังจากเมืองไทยที่จะมาเล่าถึงการเรียนภาษาไทยเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแล้วก็คนไทยขณะที่เขาลงเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยค่ะติดตามได้จากคุณจงจิตบิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยค่ะ
เราอยู่กับคุณแอนดรูว์บิกส์ค่ะของสถาบันแอนดรูว์บิกส์คุณแอนดรูว์มาที่นี่ทำอะไรคะ
อ้างว่ามาทำงานนะครับแต่ที่จริงก็มาเที่ยวเหมือนกันนะครับไม่ใช่พอดีเราทำรายการสั้นๆที่เกี่ยวกับการศึกษาในรัฐควีนส์แลนด
์
ที่จะออกในช่อง NBT ที่ประเทศไทยก็เลยมาถ่ายทำนะเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนไทยก็สามารถที่จะเรียนชั้นมัธยมมหาวิทยาลัยด้วยครับวันนี้ก็ไปที่ State School หรือโรงเรียนรัฐบาลสองแห่งแล้วก็ไปดูคนไทยที่เรียนอยู่ที่นู่นด้วยสนุกดีครับแล้วก็เสร็จแล้ว5วันก็อีก5วันไปเที่ยวไปอยู่กับพ่อแม
่
พ่อแม่ผมยังอยู่ที่นี่ครับที่บริสบ
นเล่าให้เราฟังว่าคุณแอนดูเล่าให้เราฟังก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนที่เกิดที่บริสเบน
เกิดที่บริสเบนนะครับเกิดที่ซันนี่แบง
ค
์สมัยที่มีคนจีนเพียงแค่ครอบครัวเดียวนะครับเป็นเพื่อนเราด้วยครับที่โรงเรียนผมไปที่ซันนี่แบงค์สเตทสคูลป.1ถึงป
.4
แล้วตอนนั้นก็เป็นคนละเรื่องเลยก็คนละลักษณะกับปัจจุบันนี้ครับ
ตอนนั้นมีนักเรียนต่างชาติที่ในโรงเรียนซันนี่แบงค์สเตท
มีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวยุโรปนะแต่พูดถึงนะครอบครัวจีนนั้นที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับเขาน่าจะเป็นชาวออสเตรเลียเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพิ่งอพยพมาตอนนี้เป็นคนละเรื่องเลยนะครับตอนนี้ก็มีแต่จีนนะครับ
แล้วมีครอบครัวออสเตรเลีย
ขาวก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่แต่ว่าทุกอย่างมันยังเหมือนทำเลก็เหมือนเดิมตอนที่เราโตนะครับผมโตใกล้ๆซันนี่แบงค์พลาซ่า
ตอนนี้ก็คงยังมีบ้านอยู่ไหมคะ
เท่าที่ทราบนะครับยังบ้านยังอยู่ครับแต่เป็นเขาแบ่งเป็นล็อตๆแล้วนะครับก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแหล่งปลูกน้อยนากับอะโวคาโดสองอย่างที่บ้านเราก็มีต้นน้อยนาประมาณ30ต้น
ทำไมคะทำไมถึงปลูกต้นน้อยนา
เพราะว่าดินนะครับที่แถวนั้นดีสำหรับการปลูกผลไม้
แ
ล้วด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบก็เป็นเหมือนเป็นฟาร์มอะโวคาโดกับน้อยนาที่เขาแบ่งให้เป็น 2.5 เฮกเตอร์นะต่อ
บล็อก
เราก็เลยโตอย่างนั้นเลยเมื่อก่อนซานิแบงก็เหมือนชนบทนะครับเป็นบ้านนอกเราเป็นเด็กบ้านนอกนะครับ ที่เจริญในกรุง
แล้วคุณแอนดรูว์ก็มาเรียนในเมืองมาเรียนมหาวิทยาลัยในเมือง
ผมเรียนที่Church of England Grammar School Anglican Church Grammar School ตอนนี้เขาเรียกอย่างนั้นแล้วก็ไปเรียนที่ QIT นะครับ
QIT ตอนนั้นคือ QIT ตอนนั้นคือ QUT ตอนนี้
ครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ผมทำงานเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์ The Courier Mail ผมอยู่ที่โน่นโอ้ 2-3 ปีแล้วก็เขาส่งเราไปอยู่ที่เมลเบิร์นเป็นนักข่าวประจำเมืองเมลเบิร์นสำหรับ Courier Mail กลับมาก็ทำเป็นวิทยุเคยอ่านข่าวของ 4BH ตอนนี้ก็ยังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเล
ย 4BH ยังอยู่
ใช่ไหมครับ
ใช่แต่ก็ใครซื้อไปไม่แน่ใจรู้สึกบริษัทใหญ่
เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนเป็นของ Macquarie เป็นเครือข่ายสำนักข่าวใหญ่ยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียมี2GB ใช่ไหมครับแล้วก็ 4BH
ใช่
ทุกชั่วโมงก็ต้องอ่านรายงานข่าวด้วยเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่ามาที่ประเทศไทยสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาสักพักก็28ปีแล้วครับ
เมื่อกี้ได้ยินคุณแอนดรูว์เล่าให้ฟังถึงเรื่องการไปเมืองไทยเป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ได้ตั้งใจนะครับมาถึงประเทศไทยในวันที่14กุมภาพันธ์ตรงกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแล้วก็แสดงว่าตกหลุมรักประเทศไทย
แล้วแหล่งสอนรักประเทศไทย
ตั้งใจที่จะอยู่2วันนะครับนานที่สุดก็อยู่27ปีนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มันเกิดขึ้นแล้ว
มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอะไรคะมันเป็นประเทศไทยทำอะไรกับคุณแอนดรูว
์ผมว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนะเราเลือกทำงานที่ประเทศไทยตอนนั้นเราอยากจะอยู่ต่างประเทศ2ปีไปหาประสบการณ์ก็เป็นนักข่าว เราเกิดความรู้สึกว่าที่ลอนดอนที่เราอยากทำงานมันคล้ายๆกับบริสเบนมันคล้ายๆกับเมืองฝรั่งอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์ที่กรุงเทพซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะหางานในที่โน่นดีกว่าเพราะมันน่าจะสนุกกว่า
และอยู่
เลือกถูก
เลือกถูกใช่ไหมคะไปเมืองไทยเนี่ยทำอะไรเป็นงานแรก
งานแรกของผมนะผมตั้งใจที่จะเรียนภาษาไทยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปสมัครงานที่หนังสือพิมพ์ประมาณ6เดือนผมเรียนภาษาไทยอย่างเดียวแล้วก็ผมไปช่วยมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษผมก็เลยไปช่วยกับการสอนสนทนาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่สายงานของเราสายงานของเราก็เป็นผู้สื่อข่าวแต่เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาต้องการคนมาช่วยกับยังไงก็ผู้สื่อข่าวก็ต้องอธิบายศัพท์อยู่แล้วใช้สื่อก็เลยเราทำงาน
เราสอนนักเรียนไทยใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะแล้วเราเรียนได้เรียนไม่มีโอกาสเรียนภาษาไทยจากนักเรียนไหมคะ
ผมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนภาษาไทยมากแต่ว่าเรายอมรับว่ามันยากกว่าภาษาอังกฤษประมาณ 2.5 เท่านะโอ้ปวดหัวมากเลยเวลาเราไปพูดที่โรงเรียนมัธยมที่ประเทศไทยผมจะพูดเสมอนะครับว่าวันแรกที่ออกมาประเทศไทยทรงผมเท่มากเลยแต่พออาจารย์บังคับให้เราพูดเป็นชั่วโมงก้ากากากากามันร่วงไปหมดเพราะว่าเราเครียดมากเลยนะมันยากจริงๆ
ค่ะ
แล้วก็เราเถียงตลอดด้วยนิสัยเป็นฝรั่งใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจารย์จะบอกว่าเราจะเริ่มต้นกับพยัญชนะไทยซึ่งมีทั้งหมด45
ค่ะ
เราเถียงทันทีเลยเพราะว่าอาจารย์ทำไมมันเยอะขนาดนี้ภาษาผม26เท่านั้นนะอาจารย์บอกว่าน้องไม่ต้องพูดอะไรมากกลับบ้านซะไปท่อง
น้องเลยใช่ไหม
น้องแอนดรูว์นะพอกลับมานะท่องนะกลายเป็นฝรั่งที่น่าเบื่อที่สุดในประเทศไทยเพราะว่ามีแต่เพื่อนชาวต่างชาติที่ออกไปเที่ยวทุกคืนแล้วก็ไปเที่ยวพับไปสีลมอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะโทรมาแล้วก็บอกเฮ้ยแอนดรูว์เจอกันที่สีลมผมก็บอกว่าไปไม่ได้ผมต้องท่องคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสสาระ10คำ goodbyeในระหว่างหูแต่เราได้นะเราก็ท่องได้วันละ3กลับไปหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าทีนี้เราจะพูดถึงเสียงสระภาษาไทยเราก็โล่งใจเพราะว่าอังกฤษก็มีแค่5นะนี่ A E I O U กับ Y ของคุณเท่าไหร่ล่ะครับ32ผมเห็นรายชื่อผมเห็นลิสต์ของเสียงสระครั้งแรกผมเกือบร้องไห้นะลองคิดมาแล้วอาจารย์จะให้ผมท่องเหรอมันบอกว่ามันเป็นการใช้เสียงสระอย่างฟุ่มเฟือยนะจะท่องครึ่งหนึ่งก็พอแต่ก็ทนนะฮะแล้วก็เขากลับมารอบ3แล้วอาจารย์บอกว่าโอเคกลับไปดูพยัญชนะบางตัวก็เป็นพวกไฮโซบางตัวก็เป็นสามัญชนแล้วก็บางตัวก็เป็นอยู่ในชุมชนแออัดก็คือเสียงสูงกลางต่ำจะให้ผมท่องด้วยเหรอครับอย่างนี้มันเกิดอาการว่าเราไม่อยากจะพูดเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเห็นศัพท์คำศัพท์ผมต้องคิดในใจว่าเอ้ยเราพยัญชนะนี้เป็นตามเพราะฉะนั้นก็มีอิทธิพลกับสระเอมันทำให้มันสูงสุดท้ายก็เป็นเดอะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นปิดปากดีกว่าปีแรกไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยแต่พอหลังจาก1ปีเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนไทย60กว่าล้านผมคนพูดภาษาไทยได้แล้วทำไมเราพูดไม่ได้ล่ะเราก็เลยปรับความคิดแล้วก็ทัศนคติของเราแล้วก็เริ่มต้นใหม่ว่าผมบังคับตัวเองพูดในทุกสถานการณ์ผิดหรือถูกไม่เป็นไรแล้วบางก็อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเปิดดูช่อง
อ่านหนังสือพิมพ์ไทย
ครับ
หนังสือพิมพ์อะไร
พาดหัวข่าวก็แค่นี้ แค่หน้าหนึ่งพาดหัวข่าวก็ครึ่งชั่วโมงแล้ว
อ่านหนังสือพิมพ์อะไรครับบอกได้ไหมคะ
ไทยรัฐกับเจลินิวส์ตอนนั้นแล้วผมชอบนิตยสารหนึ่งครับชื่อแปลกนิตยสารแปลก ที่จะมีเรื่องแบบเกิดควาย5ขาอะไรชาวบ้านไปบูชาขอเลขเด็ดอันนี้ก็จะชอบอ่านเพราะมันเป็นเรื่องบ้าๆบอๆแล้วก็มันเกิดความสนใจ
ค่ะ
แล้วก็ดูทีวีทุกคืนกลับถึงบ้านเปิดปิด BBC ปิด CNN แล้วก็เปิดช่อง3ช่อง5ช่อง7ดูนำหน้าละครไทยซึ่งเขาพูดช้ามากเลยแล้วก็ช่วยมันช่วยเราได้เยอะมากคือเมื่อเราทิ้งความกลัวเป็นวันที่เราเริ่มพูดภาษาไทยได
้นอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณแอนดรูยังได้ซึมซับวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเลือกใช้ภาษาว่าคำไหนจะใช้กับสถานการณ์อะไรเมื่อกี้คุณแอนดรูพูดถึงเรื่องการเช่าพระ
ครับ
ค่ะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนคะ
จริงๆแล้วผมต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพราะว่าหลังจากที่อยู่ประมาณ4ปีนะครับ 4-5 ปีในประเทศไทยแล้วก็เรื่องนี้ก็ผมไปที่พิษณุโลกครั้งแรกหลังจากที่อยู่ที่ประเทศไทย2เดือนแล้วไปที่วัดใหญ่แล้วก็เห็นความสวยงามของพระพุทธชินราชโดยที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่เราเห็นว่าสวยมากแล้วก็เห็นมีพระพุทธรูปไปขายหน้าวัดผมก็เลยไปถามว่า how much to buy this Buddha amulet แล้วคนขายก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็บอกว่า no no you cannot buy you must rent you must เช่าจนถึงวันนี้ผมจำวรรณยุกต์ของคำนี้จากคนนั้นที่ขาย
คำว่าเช่า
แทนที่จะเป็นเช่าหรือเช่า
ค่ะ
มีแต่เรื่องเช่าอื้อเช่าด้วยนะฮะหลายเรื่องแต่อันนี้ก็เช่าก็เลยได้คำศัพท์อย่างนี้ก็จากประสบการณ์แต่เราต้องขอบคุณรามนะครับเนื่องจากว่าอยู่ที่นี่ 4-5 ปีเราเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเก่งภาษาไทยมากขึ้นแต่ไปที่พวกสถาบันเขาจะมีแค่เบื้องต้นนะทักทายอย่างนี้ตอนนั้นก็เขียนได้แล้วแต่ช้าๆผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลองที่จริงอยากจะเรียนเฉพาะวิชาภาษาไทยแล้วตอนนั้นอยู่ที่หนังสือพิมพ์ The Nation แล้วก็เห็นชัดเจนโดยที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแต่เห็นว่าหลายคนที่ Nationจบจากรามแล้วก็ขยันนะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะไปที่รามคำแหงไปถามเขาบอกว่าลองคอร์สได้แต่ว่าต้องลองเป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าไม่มีปัญหาก็โอเคมันตลกเพราะว่าเทอมแรกที่รามคำแหงมี2วิชาบังคับก็คือ TH 101ตอนนั้นกับ EN 101แล้วเด็กไทยไม่มีใครเป็นห่วงเรื่อง TH 101ยกเว้นผมหน่อยคนเดียวส่วน EN 101นะทุกคนก็เป็นห่วงผมขณะไม่ได้เปิดตำราก็ได้ G อยู่แล้วแต่ TH 101คนละเรื่องอีกปัญหาหนึ่งคือเมื่อผมสมัครเป็นรามผมเป็นฝรั่งคนแรกที
่
ลงเรียนรามเป็นข่าวด้วยก็เลยมีสื่อมามองแล้วด้วยผมก็เลยรับตำราTH 101แล้วก็เปิดแล้วก็หนาวทันทีเลยเพราะมันยากมากแล้วที่เขาเน้นในวิชานี้คือราชาศัพท์
เรียนโปรแกรมอะไรนะคะเรียน
ปกตินะผมไม่ได้เรียน fast track นะ ผมนั่งกับคนไทย800คนนะครับในห้องนั่งเพยมที่จะซ่อนตัวเอาไว้กับบางวิชา ยิ่ง TH 101กลัวมากเลยแล้วพอถึงราชาศัพท์นะระดับของภาษาคุณต้องเข้าใจนะภาษาอังกฤษก็มี I นะสรรพนาม I
ใช่
ของคุณก็มีถึงเท่าไหร่รู้ไหม16คำนะ
มีความรู้มากกว่าคนไทยหลายๆคนนะฮะ
แล้วเราต้องรู้นะเพื่อที่จะสอบผมกลัวมากแล้วตอนนั้นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชื่อคุณทวีศักดิ์ช่วยเรากับงานที่เนชั่นก่อนจะสอบนะผมกลัวมากว่าจะไม่ผ่านเขาโทรมาถามแล้วเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วสอบรามครั้งแรกอย่างนี้ตื่นเต้นไหมผมบอกว่ายิ่งกว่าตื่นเต้นผมกลัวมากจะสอบไม่ผ่านมันยากมากแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรที่รามเรามีวิธีพิเศษทำให้เราสอบได้ผมก็เลยคิดในแง่ร้ายทันทีผมนึกว่าผมต้องใส่ซองเท่าไหร่นะไปเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกเขาต้องไปบนผมเลยถามว่าบนคืออะไรเขาก็เลยอธิบายว่าคุณต้องไปขอกับท่านพ่อคุณรามนะครับที่อนุสาวรีย์ขอผ่านแล้วถ้าผ่านก็ต้องตอบแทนมันก็ต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าบางคนจะเต้นแก้ผ้าเต้นบอกว่าฟันไปเถอะ ไปเขาบอกว่าพูดเล่นส่วนใหญ่จะวิ่งรอบอนุสาวรีย
์
ผมบอกว่าไม่มีปัญหามันนิดเดียวเองเขาบอกว่า99รอบแต่เราคิดนะ เราคิดว่ามันไม่มีทาง เราจะสอบตกอยู่แล้วด้วยความรู้สึกไม่เชื่ออันนี้ผมบอกเพื่อนว่างั้นผมไปบนดีกว่าเขาบอกโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้า9โมงผมก็ไปที่อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงนะครับ ที่อยู่แล้วก็เพื่อนผมก็ถือทูบ 9ดอกอะไรทุกอย่างแล้วตอนนั้นคุณสามารถขึ้นไปไหว้ได้ตอนนี้ไม่ได้เจ้ากรรมนายแล้วก็บอกว่าขึ้นไปแล้วก็บนก็บอกว่าขอให้ผ่านถ้าผ่านได้จะวิ่งรอบ99รอบแล้วผมก็เลยถอดรองเท้าแล้วพอกำลังจะขึ้นทวิศักดิ์เขาตะโกนว่าเอ้ยอย่าลืมเป็นพ่อคนรำต้องใช้ราชาศัพท์ด้วย เขาเลยนึกในใจว่าผมมาที่นี่เพราะผมพูดราชาศัพท์ไม่ได้แล้วจะทำยังไง
ก็เลยไม่ได้บ่น
No ผมตัดสินใจว่าจะบ่นเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเรื่องจริงผมเลยไปไหว้บอกว่า Hello King Ram Kamhang I hope you are well I'm going to do my test TH101 and I'm afraid that I may not pass If you make me pass I will run around you 99 timesไหวแล้วก็ลงแล้วก็ไปทำข้อสอบก็ยิ่งคิดว่าไม่ผ่านแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นผลสอบออกมาผมได้พีมันเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดปลื้มปิติที่สุดเลยโทรมาหาแม่ที่บริสเบนแล้วก็บอกว่าแม่ผมผ่านวิชาภาษาไทยเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าผมได้อันดับที่หนึ่งในประเทศไทยนะแต่ผมไม่ได้แก้ข่าวนะให้เขาคิดอย่างนั้นนี่นี่นะแล้วก็เพื่อนบอกว่าอ้าวเราต้องไปแก้บนแล้ว ผมก็เลยเป็นฝรั่งเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องแก้แต่เราคิดว่าเทอมหน้าอะไรกำลังจะมา TH02 Part 2แล้วถ้าผมไม่แก้บนจะทำไม่ได้ ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปกลางคืนประมาณเที่ยงคืน ผมขับรถไปที่รามนะใส่ชุดวิ่งนะแล้วก็ไปเที่ยงคืนแล้วรู้ไหมผมไปถึงนะมีประมาณ50คนนะกำลังวิ่งแก้บน เราก็เลยนึกในใจว่าช่างมันเถอะแล้วก็วิ่งไปแค่แล้วก็โดนแซวตลอดดูฝรั่งแก้บนเงยเป็นเหรออย่างงี้อันนี้ก็คืออิทธิพลจาก
วัฒนธรรมไ
ทยครับของเรา
ค่ะตอนนี้คุณแอนดรูเรียกประเทศไทยว่าบ้านหรือยัง
ก็ต้องเรียกว่าบ้านนะครับอยู่มากกว่าครึ่งชีวิตที่โน่นแล้วคร
ับ ค่ะแล้วมีธุรกิจมีกิจการอะไรที่ทำให้คุณแอนดรูมีครอบครัวรักประเทศไทยเหมือนบ้านเกิด
ตอนนี้ก็มีธุรกิจนะครับก็มีโรงเรียนที่ผมเปิดเองครับชื่อ Andrew Biggs Academy อันนี้ก็เปิดมา10ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ช่อง3
ค่ะแล้วคุณแอนดรูมีรายการทีวี
มีรายการวิทยุใน FM 106ของช่อง3มี97ด้วยครับส่วนทีวีผมเพิ่งถ่ายรายการของช่อง8นะครับให้จบนะครับ40ตอนเป็นละครนะครับ
ทำละครด้วย
ทำละครนะครับเมื่อปีที่แล้วเขาติดต่อกับเราแล้วก็ถามว่าอยากจะให้คุณแอนดรูมาเล่นละครกับบทบาทสำคัญในเรื่องแล้วเราก็หลงตัวเองนะครับบอกว่านานๆครั้งที่เราเล่นเราไม่ได้เล่นละครมันนานมากผมนึกว่าเขาเลือกเราเพราะว่าหน้าตาดีแสดงเก่งไม่ครับเขาเลือกเพราะว่าเขาอยากจะให้เราเล่นเป็นพระ
ทำไมต้องมีใครลงทุนกลนหัว
เขาก็ใช่ครับเขาประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำผม
นี่คุณแอนดรูพูดเล่นใช่ไหมคะ
พูดจริง
เหรอคะ
ชื่อลวงพี่ดิจิตอลนะครับออกทุกวันเสาร์เช้าแล้วก็เย็นเป็นช่องดิจิตอลก็อาทิตย์ละ15รอบน
ะ
ผมเล่นเป็นพระที่มาบวชฝรั่งที่บวชเป็นพระในหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่ค่อยสนใจพระพุทธศาสนาเท่าไหร่แล้วมันจะมีคติสอนทุกตอนนะครับจริงๆแล้วก็ทายก็สนุกทายกับพวกตลกนะครับพวกกล้วยเชิญยิ้มนุ้ยอะไรพวกนี้ชอบมากก็ตีก็มาเล่นกับเราด้วย
คุณแอนดรูก็รู้จักบุคคลในระดับในวงการหลายๆวงการมีเพื่อนที่สนิทในทุกแทบทุกวงการเขามีอิทธิพลในเรื่องของการทำให้คุณแอนดรูอยู่ที่นั่นอยู่ที่เมืองไทยไหมคะหรือว่าเราเนี่ยรักเมืองไทยแล้วยังไงเราก็ไม่มีเพื่อนแบบนั้นที่ออสเตรเลีย
เพื่อนหมายถึงแบบ
หมายถึงว่ากลุ่มเพื่อนที่เรียกว่าเพราะคุณแอนดรูไม่ได้มีครอบครัวไปอยู่ด้วยใช่ไหมคะคือที่นั่นมีแต่เพื่อนที่เราสร้างขึ้นซึ่งเป็นคนไทย
เรามีเพื่อนที่รักมากครับที่ประเทศไทยผมว่าสิ่งที่ทำให้เราอยู่นานยอมรับว่าเป็นเรื่องงานช่วงแรกต้องเป็นงานเพราะว่าเราเป็นนักข่าวแล้วก็เริ่มกับนิตยสารที่สอนภาษาอังกฤษที่ Nation ชื่อ Nation Junior
ค่ะ
อันนี้เรา
เป็นคนเริ่ม
เป็นคนที่ตั้งขึ้นนะครับมันเป็นงานที่ท้าทายเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับอีกสักปีหนึ่งก็กลับเสร็จแล้วก็มีวิทยุเข้ามาสมัยที่อยู่ในชาติกับคุณสุทธิชาติเขาก็เลยชวนเราไปทำวิทยุเสร็จแล้วก็มีเรื่องของช่อง3ที่ชวนเราไปทำรายการช่วงเช้าลองทำเรามี รัชญาชีวิตว่ายังไงก็ครั้งเดียวก็ต้องลองประมาณนี้
ใช
่ก็เลยงานก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่เคยผมไม่เคยแบบหยุดนิ่งกับงานอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่10ปีแรกครับ15ปีหลังจากนั้นก็พอครบ20ปีแล้วนึกในใจว่าเราคงไม่กลับมาแล้วถ้าเรากลับเราจะทำยังไงที่บริสเบนนอกจากผ่านลงนะครับไม่รู้จะทำอะไรครับที่นี่นะเราเป็นนักเป็นนักข่าวอีกเหรอครับที่ Career Mile เรามันเปลี่ยนแล้วมันเล็กมันหดลงมันเล็กลงแล้ว
แต่โลกคุณอันรู้ใหญ่ขึ้นแล้ว
เราตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลย
ค
่
ะ
ไม่รู้เลยแต่ว่าถามว่าเรามีความสุขเวลาเรากลับบ้านเรามีความสุขมากครับแต่ผมสารภาพว่าผมมีความสุขเวลาขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพเหมือนกันนะถึงบ้านถึงสุวรรณภูมิเราไม่ค่อยเป็นแฟนสุวรรณภูมิเท่าไหร่มันใหญ่เหลือเกินแต่พอออกจากสุวรรณภูมิขึ้นแท็กซี่กลับบ้านลงปากซอยแล้วก็สั่งส้มตำไก่ย่างลาบแล้วก็เอากลับบ้านไปนั่งแล้วมีความสุขมากเลย
ค่ะ
โอ้ข้าวเหนียวด้วย
ให้คุณอันดรูพูดถึงชักชวนคนให้รู้จักเมืองไทยคุณอันดร
ูอันนี้สำหรับคนไทยหรือ
สำหรับคนไทยสำหรับคนไทย
ที่อยู่ในที่บริสเบนเหรอครับ
คือให้คุณอันดรูโปรโมทเมืองไทยอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณอันดรูอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทย
โอเคก่อนนั้นผมขอฝากนิดๆหน่อยๆกับชาวไทยที่รักที่อยู่บริสเบนครับถือโอกาสที่อยู่ที่นี่ให้มากที่สุดครับคุณมีโอกาสที่จะอยู่ในเมืองที่น่ารักมากนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราเกิดอยู่ที่นี่อย่างเดียวแต่ว่าผมเป็นห่วงคนไทยบางคนนะที่ไปต่างประเทศก็มักจะอยู่ในสังคมไทยอย่างเดียวกินนอนเล่นบ็อกเต้งบ็อกเด้งทุกคืนนะครับกับคนไทยไม่ค่อยไปทำอะไรที่สังคมออสเตรเลียอยากจะให้คุณออกไปเข้าสังคมของชาวออสซี่นะครับไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนเห็นชัดเจนประเทศนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไงพหุ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมครับมีทุกสีทุกวัยทุกชาติที่ปักหลักอยู่ที่นี่แล้วก็โดยทั่วไปค่อนข้างจะสงบนะถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นถือโอกาสไปหาโอกาสให้มากที่สุดแล้วอย่างที่ผมพูดคืนนี
้
อะไรที่อยากทำไปเถอะถ้าไม่ได้ทำร้ายใครหรืออะไรอันนี้สำคัญสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่สำหรับชาวบริสเบนเหรอครับ
บริสเบนก็ได้หรือว่าคน
โอเค it's time to get on the plane and go to Thailand yes I know sometimes we get some bad news coming from there but bad news happens everywhere in the world you won't meet a nicer group of people than the ThaisGet off the beaten track. Don't go to the big tourist places only. Find a small town somewhere and stay there for a week or two and enjoy life with the Thais. You'll have a great time.
ขอบคุณมากค่ะคุณอันดรูสวัสดีค่ะ
พูดมากไปหรือเปล่า
ไม่ค่ะ